RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Anda sedang mendengarkan siaran terestrial kami. Pada hari Rabu 9 November 2016, saya Enggar Saraswati kembali akan memberikan informasi kepada Anda daftar acara siaran kami hari ini. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan warta berita yang dilanjutkan dengan komentar dengan pertemuan Paris II. Selanjutnya hari ini dalam sejarah dan juga Voi Green dengan kubu raya habitat penting bagi mamalia laut. Setelah itu kami lanjutkan kembali dengan sari warta berita disusul dengan pesona Indonesia dengan Nusa Ceningan dan juga warna-warni yang kali ini membahas laman anti korupsi dari UGM. Setelah warna-warni kami hadirkan Pelangi Nada yang kali ini bertemakan pop dengan penyanyi bernama Ruth Sahanaya. Demikian mendengar daftar acara siaran kami hari ini Rabu 9 November 2016. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk meluangkan waktu untuk mendengarkan siaran kami. Dan teruslah mendengarkan siaran kami RRI World Service Voice of Indonesia. Kita akan kembali berjumpa dalam program acara yang sama di waktu yang sama dan juga di channel yang sama dengan yang Anda dengarkan pada saat ini. Kita akan kembali berjumpa di lain kesempatan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Pemulangan buronan di luar negeri terhambat kebijakan antar negara. Kepolisian Republik Indonesia kerjasama otoritas negara tetangga jaga perbatasan. Berita selengkapnya. Upaya Kepolisian Republik Indonesia untuk memulangkan buronan Indonesia yang kabur ke luar negeri masih terkendala kebijakan politik antar negara. Kendati demikian, Polri telah menerbitkan 83 red notice sebagai upaya untuk mengejar para buronan tersebut. Hal itu dikatakan Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul di sela-sela sidang umum Interpol di Bali Nusa Dua Convention Center Nusa Dua, Selasa. Namun dari 83 red notice yang diterbitkan, tercatat hanya 11 buronan yang berhasil ditangkap hingga tahun 2016. Kesebelas buronan itu Samadikun Hartono, Hartawan Alwi, Dimitar Nikolov Ilev, Toto Ari Prabowo, Adrian Kiki Aryawan, Anggodo Wijoyo, Gayus Tambunan, dan Nazarudin. Polri melalui Divisi Hubungan Internasional bekerjasama dengan sejumlah delegasi anggota Interpol dari negara tetangga yang wilayahnya berbatasan dengan Indonesia untuk mewaspadai masuknya pelaku kejahatan ke Indonesia melalui perbatasan. Hal itu dikatakan Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul di Bali Nusa Dua Convention Center Selasa. Menurutnya hal itu merupakan salah satu agenda yang dibahas dalam sidang umum Interpol. Divisi Hubungan Internasional Polri sejauh ini telah menjalin kerjasama internasional dengan beberapa lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, International Criminal Police Organization, dan organisasi internasional skala regional maupun global. Selain mengenai penegakan hukum, sidang umum Interpol juga membahas kerjasama antar negara untuk melindungi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Menurutnya terkait hal tersebut, maka Polri akan menempatkan atase Polri dan staf teknis Polri di beberapa negara akreditasi. Jumlah peneliti Indonesia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi masih sangat sedikit jika dibanding dengan peneliti dari banyak negara lain di dunia. Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah Indonesia akan meningkatkan jumlah peneliti mengingat Indonesia kaya akan sumber daya alamnya. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Pengembangan Inovasi Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Jumain AP dalam konferensi pers pada acara Forum Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi ke-6 tahun 2016 di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Jakarta Selasa.
Kita harus meningkatkan ini jumlah peneliti kita agar bisa kita melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian yang memang sangat diharapkan dengan luas Indonesia dan biodiversity dan sumber daya alamnya yang cukup besar. Maka diperlukan saya kira banyak sekali peneliti. Jumlah peneliti sekarang LIPI 8.000. Rekayasa itu hanya 4.000. Jadi kalau kita lihat 12.000-an. Padahal jumlah penduduk kita itu 252 sekarang.
Selain itu, Jumain AP juga mengatakan salah satu hambatan sedikitnya jumlah peneliti ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia adalah kurangnya minat para generasi muda untuk menjadi peneliti setelah lulus dari perguruan tinggi. Bahkan kurangnya dukungan pemerintah juga menjadi faktor kurangnya jumlah peneliti di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah akan mencari terobosan baru yang didukung kebijakan untuk mendorong pengembangan dan penelitian agar jumlah peneliti di Indonesia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi meningkat. Dialog Bisnis Indonesia, Uni Eropa atau European Union Indonesian Business Dialogue 2016 diselenggarakan pada Selasa 8 November di Jakarta dengan tema Comprehensive Economic Partnership Agreement, a New Framework for Trade and Investment Relations. Dialog Bisnis ini menghadirkan para pembuat kebijakan dan pelaku bisnis dari Eropa dan Indonesia untuk bertukar pikiran guna mengembangkan hubungan perdagangan, Perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA. Perjanjian tersebut bertujuan untuk memperdalam dan memperkuat hubungan perdagangan dan investasi bilateral antara Uni Eropa dan Indonesia. Komisioner untuk Pertanian dan Pembangunan Daerah Uni Eropa, Phil Hogan, dalam pidato pembukaan mengatakan dialog bisnis ini menjadi tonggak penting dengan diluncurkannya negosiasi untuk merumuskan Comprehensive Economic Partnership Agreement.
Indonesia merupakan mitra kunci untuk Uni Eropa dan CEPA akan membuka pintu ke pasar bersama dengan lebih dari 750 juta orang. Sehubungan dengan perdagangan bidang pangan dan pertanian, potensinya sangat besar. Antara 2011 dan 2015, pasar agri-food Indonesia meningkat sebesar 57%. Ada pertumbuhan populasi konsumen di sini, diperkirakan 45 juta orang Indonesia saat ini akan meningkat menjadi 135 juta pada 2030.
Phil Hogan menegaskan industri agrobisnis sangatlah penting dan kesempatannya terbuka luas. Pada dialog bisnis yang dihadiri perwakilan tingkat tinggi dan institusi pemerintah Eropa dan Indonesia kali ini juga menampilkan diskusi sektoral termasuk pertanian, makanan dan minuman, kesehatan, otomotif, serta transportasi dan logistik. Dialog bisnis ini diselenggarakan oleh Europe Indonesian Business Network dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia serta didukung delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam. Dengan sumber daya alam yang kaya dan jumlah sumber daya manusia yang banyak, Indonesia terus dijadikan tujuan utama bagi para pelaku industri untuk mengembangkan bisnisnya. Demikian dikatakan pelaksana tugas Wakil Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Bambang Subianto, di sela-sela acara Forum Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi ke-6 tahun 2016 di LIPI Jakarta Selasa. Menurut Bambang, dengan berlangsungnya masyarakat ekonomi ASEAN, masyarakat di kawasan ASEAN memiliki kemudahan untuk mendapatkan berbagai barang baru.
Dengan bonus demografi yang serta sumber daya alam yang kaya, Indonesia menjadi magnet bagi berbagai pelaku industri, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk memasarkan produknya. Masyarakat dengan mudah bisa menemukan produk-produk baru dengan sentuhan teknologi modern dari berbagai penjuru dunia di pasar dalam negeri. Saat ini kita juga sudah memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, di mana sudah tercipta sebuah pasar bersama di kawasan ASEAN yang mempermudah kegiatan jual beli barang dan jasa di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Selain itu, Bambang Subianto juga mengatakan Indonesia harus mampu bersaing dan memenangkan persaingan bisnis dari adanya MEA. Oleh karena itu, untuk bersaing secara kompetitif, Indonesia harus berupaya meningkatkan daya saing melalui penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang berkelanjutan. Kewajiban mendapatkan sertifikasi halal dalam penjualan produk hasil industri dinilai menyulitkan pengusaha dan dapat menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Sinta Wijaya Kamdhani di sela-sela dialog bisnis Uni Eropa Indonesia pada Selasa di Jakarta mengatakan sertifikasi halal membutuhkan proses yang panjang. Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal mengharuskan produk dari mulai bahan baku mendapat sertifikasi halal. Menurut Sinta, undang-undang sertifikasi halal itu seharusnya diterapkan secara sukarela dan tidak menjadi kewajiban. Jika diwajibkan akan menghambat kemudahan dalam berusaha di Indonesia.
prinsipnya kan halal itu adalah kita tidak bisa menjadikan itu satu mandatory, tapi lebih voluntarily gitu. Nah ini yang aspek yang sangat berubah. Sebab kalau dibilang mandatory itu bagaimana caranya supaya sertifikasi itu tidak kemudian menyulitkan pengusaha menambah cost of doing business-nya. Kemudian nantinya pada akhirnya produk-produk kita tidak akan menjadi kompetitif. Kami dari Kadin Indonesia juga bersama-sama Apindo dan sektor-sektor gabungan atau minuman dan semua itu sudah membentuk satu task force dan ini memang masukan-masukan ini juga sudah kami sampaikan.
Sinta Kamdani menambahkan kalangan pengusaha mempertanyakan aturan sertifikasi halal dalam undang-undang tersebut. Saat ini Kadin tengah berdiskusi dengan pemerintah untuk merundingkan kembali undang-undang tersebut. Pemerintah berjanji untuk mempertimbangkan kembali aturan sertifikasi halal tersebut. Pemerintah siap meningkatkan kemudahan berusaha di daerah-daerah terutama di kota-kota besar selain Jakarta dan Surabaya. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsatwo di Jakarta Selasa mengatakan salah satu strategi pemerintah dan akan menjadi fokus perhatian yakni melakukan elektronifikasi perizinan. Lukita menuturkan pemerintah mengizinkan kemudahan berusaha yang sudah diterapkan dengan cukup baik di Jakarta dan Surabaya juga dapat diterapkan di kota atau kabupaten lain di Indonesia. Laporan Bank Dunia Doing Business 2017 Equal Opportunity for All mencatat Indonesia termasuk 10 negara yang mencapai peningkatan tertinggi dan naik 15 peringkat dari posisi 106 menjadi 91 karena ada perbaikan di 7 indikator penilaian dalam setahun terakhir. Reformasi usaha yang telah dilakukan Indonesia dan mengalami perbaikan signifikan adalah memulai usaha, kemudahan memperoleh sambungan listrik, pendaftaran properti, kemudahan memperoleh pinjaman, pembayaran pajak, perdagangan, lintas batas, dan penegakan kontrak. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Pertemuan Paris II. 5 bulan yang lalu, Paris menjadi tuan rumah konferensi Timur Tengah untuk menghidupkan kembali proses perdamaian antara Palestina dan Israel. Sayang, konferensi ini tidak secara antusias diikuti pihak yang bertikai. Israel tidak mau hadir di pertemuan yang juga dihadiri wakil dari PBB, negara Timur Tengah, dan Liga Arab tersebut alasannya. Israel lebih memilih perundingan langsung. Padahal perundingan terakhir antara Israel dan Palestina di bulan April 2014 berakhir mengecewakan. Saat itu Palestina dan Israel bersikukuh pada sikap masing-masing. Palestina menyerang Israel soal kesepakatan pembebasan tahanan, sedangkan Israel tidak mau melanjutkan negosiasi. Karena Palestina membawa Hamas masuk ke dalam pemerintahan persatuan Palestina. Sikap Israel juga sama saat diundang Prancis untuk mengikuti konferensi Timur Tengah di Paris pada bulan Desember mendatang. Israel menganggap pertemuan itu hanya mengalihkan tujuan perundingan langsung dengan Palestina. Dalam sebuah pertemuan dengan seorang penasihat keamanan Israel, utusan Prancis, Ferre Vimon, diberitahu soal ketidaksediaan Israel ikut dalam konferensi itu. Vimon kemudian bertemu dengan para pejabat Palestina di Ramlah. Namun tidak ada komentar soal pertemuan dengan Israel. Meskipun ada penolakan tegas dari Israel, Prancis menurut sumber Kementerian Luar Negerinya masih berniat melaksanakan konferensi Timur Tengah. Pejabat Palestina, Saeb Erekat, mengatakan, Vimon menjelaskan pada pertemuan itu bahwa Prancis akan mengeluarkan undangan untuk konferensi bulan Desember. Sementara itu, Nabil Abu Rainah, juru bicara Presiden Palestina Mahmud Abbas, mengatakan akan mendukung konferensi baik Israel ikut atau tidak. Prancis berupaya menghidupkan proses perdamaian di Timur Tengah dengan menyelenggarakan konferensi di awal Juni dan di bulan Desember 2016. Pertemuan Juni lalu diselenggarakan melihat kemungkinan kedua pihak mau maju ke meja perundingan, namun hasilnya Israel tidak mau berunding dengan mediasi. Di tahun sebelumnya, Juni 2015 juga di Paris dilaksanakan konferensi mengenai Timur Tengah. Uniknya, Palestina dan Israel tidak diundang. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Marc Ayrault saat itu berkomentar, jika keduanya bertemu langsung, perundingan hanya akan berlangsung 5 menit tanpa hasil. Sebenarnya, upaya perundingan langsung keduanya telah dilakukan 2 tahun lalu. Disponsori Amerika Serikat dan hasilnya tidak memuaskan. Menurut Israel, perundingan langsunglah yang bisa mengarah ke perdamaian dengan Palestina dan menganggap upaya Prancis sebagai pengalihan belaka. Sementara Palestina tidak mau berunding langsung selama Israel terus membangun permukiman Yahudi di tanah Palestina yang menjadi wilayahnya saat merdeka nanti. Upaya Prancis dipandang banyak pihak sebagai langkah mediasi. Namun itu tidak ditanggapi secara sama oleh Palestina dan Israel. Apapun itu, upaya yang mengarah kepada perdamaian patut didukung. Sejalan dengan dukungan Indonesia agar Palestina bisa menjadi negara merdeka. Saudara, sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service, di mana saja Anda berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 9 November. Kita awali dengan Kamboja merdeka dari Prancis. Kamboja merdeka dari Prancis pada tanggal 9 November 1953. Prancis mengakhiri penjajahannya di Kamboja yang telah berlangsung sejak tahun 1863 dan Kamboja pun menjadi sebuah negara berdaulat. Setahun kemudian, mantan pemimpin negara kawasan Indochina itu, Raja Norodom Sihanouk, kembali dari pengasingannya di Thailand. Sihanouk kemudian membentuk partai politik dan menggelar pemilihan umum. Setelah memenangkan pemilu, ia berhasil mengusir orang-orang komunis dan memperoleh seluruh kursi pemerintahan. Kita beralih ke peristiwa pemadaman listrik di New York pada tanggal 9 November 1965. Sejumlah negara bagian di timur laut Amerika Serikat hingga Kanada lumpuh akibat mati listrik selama 14 jam. Listrik padam karena pusat distribusi listrik Niagara Park tidak mampu menyalurkan aliran akibat kerusakan. Lebih dari 30 juta jiwa terdampak, 800 orang terdampar di kereta api bawah tanah New York, dan puluhan pesawat tidak dapat mendarat karena tidak berfungsinya air traffic control. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Northeast Blackout. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa runtuhnya tembok Berlin. Tembok Berlin adalah sebuah simbol perang dingin antara blok barat dan blok timur setelah Perang Dunia Kedua. Pembagian wilayah Berlin dimulai setelah kekalahan Jerman dari sekutu pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Tembok Berlin dibangun pada tanggal 13 Agustus 1961 untuk mencegah warga yang lebih besar melarikan diri dari Berlin Timur ke Berlin Barat di wilayah Jerman Barat. Tapi pada akhir 80-an, kekuatan komunisme di Eropa Timur jatuh sebagai semangat kebebasan dan perubahan yang terjadi di Uni Soviet. Akhirnya pada 9 November 1989, tembok Berlin diruntuhkan oleh demonstran sebagai simbol runtuhnya komunisme di daratan Eropa. Thank you. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 9 November. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voi Green yang hari ini mengambil judul Kubu Raya Habitat Penting bagi Mamalia Laut. Saudara, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat menyatakan hasil tes DNA terhadap mamalia laut yang terjaring oleh nelayan di wilayah Padang Tikar, Kabupaten Kuburaya, April 2016 membuktikan keberadaan lumba-lumba tanpa sirip atau porpoise di wilayah itu. Demikian diumumkan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, Sustio Iriono, di Pontianak, Senin, seperti dikutip Antara. Tes DNA dilakukan bersama World Light Fund Indonesia yang bekerja sama dengan Indonesia Biodiversity Research Center Universitas Udayana. Sustiono menjelaskan lumba-lumba tanpa sirip porpoise termasuk ke dalam kelompok cetacean paling kecil, umumnya berukuran sekitar 2 meter. Mamalia laut lain yang termasuk ke dalam golongan cetacean adalah paus, lumba-lumba, dan pesut. Manajer Program Kalimantan Barat World Wide Fund Indonesia Albertus Chiu mengatakan hasil tes DNA terhadap jenis lumba-lumba tanpa sirip yang dijumpai di perairan Kubu Raya beberapa waktu lalu sangat penting mengingat minimnya data terkait satwa ini di dunia. Ia menjelaskan porpoise merupakan hewan pemalu. Penelitian porpoise menjadi sulit dilakukan mengingat minimnya perjumpaan terhadap satwa perairan jenis ini di berbagai lokasi di dunia. Menurut Albertus Chiu, di Indonesia belum pernah dilakukan penelitian khusus terhadap spesies ini. Ia menambahkan temuan mamalia laut lainnya, yaitu paus yang terdampar pada bulan Oktober lalu di Kecamatan Padang Tikar, serta temuan pesut hasil survei World Wide Fund Indonesia sejak tahun 2011. Semakin membuktikan bahwa perairan Kuburaya adalah habitat penting bagi mamalia laut. Dari 88 jenis cetacean yang ada di dunia, 34 diantaranya terdapat di Indonesia dan 3 diantaranya bisa dijumpai di wilayah perairan Kabupaten Kuburaya dengan komposisi jenis yang lengkap. Menurut Sustiono Iriono, sosialisasi dan penyadar tahuan kepada masyarakat mengenai keberadaan mamalia laut itu perlu dilakukan sebagai rencana aksi bersama, mengingat hewan-hewan ini masuk ke dalam kategori hewan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999. Di samping itu perlu dijaga dan dilindungi habitatnya sehingga habitat satwa tersebut bisa ditetapkan sebagai kawasan ekosistem esensial. Sementara itu, Kepala Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuburaya, Muhammad Riza Iqbal, menyatakan temuan jenis mamalia laut yang baru di Kabupaten Kuburaya ini patut dibanggakan. Ini menunjukkan bahwa wilayah perairan Kuburaya menjadi semakin penting untuk menjadi perhatian bersama. Menurutnya, apapun program yang akan dikembangkan oleh berbagai pihak sedapat mungkin bisa berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sekian Voi Green.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Jumlah peneliti Indonesia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi masih sangat sedikit jika dibanding dengan peneliti dari banyak negara lain di dunia. Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah Indonesia akan meningkatkan jumlah peneliti mengingat Indonesia kaya akan sumber daya alamnya. Dialog Bisnis Indonesia Uni Eropa atau European Union Indonesian Business Dialog 2016 diselenggarakan Selasa 8 November di Jakarta dengan tema Comprehensive Economic Partnership Agreement A New Framework for Trade and Investment Relations. Dialog bisnis ini menghadirkan para pembuat kebijakan dan pelaku bisnis dari Eropa dan Indonesia untuk bertukar pikiran guna mengembangkan hubungan perdagangan Perjanjian Komprehensif Economic Partnership Agreement atau CEPA. Dengan sumber daya alam yang kaya dan jumlah sumber daya manusia yang banyak, Indonesia terus dijadikan tujuan utama bagi para pelaku industri untuk mengembangkan bisnisnya. Demikian dikatakan pelaksana tugas Wakil Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Bambang Subianto di sela-sela acara Forum Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi ke-6 tahun 2016 di LIPI Jakarta. Kewajiban mendapat sertifikasi halal dalam penjualan produk hasil industri dinilai menyulitkan pengusaha dan dapat menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Sinta Wijaya Kamdani di sela-sela dialog bisnis Uni Eropa Indonesia 8 November di Jakarta mengatakan sertifikasi halal membutuhkan proses yang panjang. Pemerintah siap meningkatkan kemudahan berusaha di daerah-daerah terutama di kota-kota besar selain Jakarta dan Surabaya. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinar Sahtuwo di Jakarta Selasa mengatakan salah satu strategi pemerintah dan akan menjadi fokus perhatian yakni melakukan elektronifikasi perizinan. Upaya Kepolisian Republik Indonesia untuk memulangkan buronan Indonesia yang kabur ke luar negeri masih terkendala kebijakan politik antar negara. Kendati demikian, Polri telah menerbitkan 83 red notice sebagai upaya untuk mengejar para buronan tersebut. Polri melalui Divisi Hubungan Internasional bekerjasama dengan sejumlah delegasi anggota Interpol dari negara tetangga yang wilayahnya berbatasan dengan Indonesia untuk mewaspadai masuknya pelaku kejahatan ke Indonesia melalui perbatasan. Hal itu dikatakan Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul di Bali, Nusa Dua Convention Center Selasa. Saudara, sekian sari berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan salah satu destinasi wisata di Provinsi Bali. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Saudara pendengar, Pulau Bali merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki banyak destinasi wisata. Wisata di Pulau Bali bermacam-macam, seperti wisata alam, wisata kuliner, dan wisata budaya. Tak heran, Bali menjadi sasaran untuk berwisata bagi para wisatawan mancanegara. Beberapa tahun terakhir, ada sebuah pulau yang masih bagian dari Pulau Bali yang baru berkembang pariwisatanya. Pulau tersebut bernama Pulau Ceningan atau Nusa Ceningan. Saudara pendengar, Nusa Ceningan merupakan pulau kecil yang merupakan bagian dari Pulau Bali. Letaknya diapit oleh dua pulau lainnya, yaitu Nusa Lembongan dan Nusa Penida. Ketiga pulau ini berderet dari yang paling dekat dengan Pulau Bali, yakni Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, Nusa Penida. Di antara tiga pulau tersebut, Nusa Ceningan adalah pulau yang paling kecil. Pulau ini memiliki luas 300,6 hektar dengan panjang 3,7 km dan lebar 1,5 km. Meski kecil, objek wisata di pulau ini tidak kalah dengan yang ada di pulau lainnya. Saudara pendengar, untuk menuju Nusa Ceningan membutuhkan perjalanan yang cukup panjang. Setibanya di Bali, langsung menuju ke arah Pantai Sanur. Dari Pantai Sanur tersedia transportasi laut seperti speedboat dan kapal yang disewakan untuk menyeberang ke Nusa Lembongan. Biaya sewa speedboat ini Rp250.000 untuk pulang pergi. Sedangkan biaya untuk sewa kapal dikenakan Rp75.000 untuk sekali jalan. Sampai di Nusa Lembongan, wisatawan harus menyewa kendaraan untuk sampai ke sisi lain pulau. Di sisi terdapat jembatan berwarna kuning yang menghubungkan antara Nusa Lembongan dengan Nusa Ceningan. Jembatan kuning ini hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki dan pengendara sepeda motor. Namun beberapa waktu lalu, jembatan ini runtuh. Sejak itu, penyeberangan menuju Nusa Ceningan hanya bisa menggunakan kapal nelayan. Biaya untuk sekali menyeberang dengan kapal ini sebesar Rp10.000 per orang. Saudara pendengar, di Nusa Ceningan terdapat sebuah pantai yang sangat menarik untuk dikunjungi. Nama pantai ini adalah Ceningan Secret Pit. Sesuai dengan namanya, lokasi pantai ini sedikit tersembunyi. Untuk sampai ke lokasi, wisatawan harus melalui kompleks resor bernuansa tropis terlebih dahulu. Setelah menuruni tangga batu, melewati kamar, kafe, dan kolam renang resor, baru dapat kita nikmati keindahan Ceningan Secret Pit. Garis pantai sepanjang 50 meter ini sebagian besar bertabur pasir putih halus dan sebagian kecil dihiasi karang. Pantai ini berada di teluk kecil yang sekitarnya dikelilingi oleh pepohonan dan semak. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Nusa Ceningan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, sebuah deklarasi anti korupsi dilakukan oleh ratusan perwakilan dari 86 perguruan tinggi di Indonesia. Deklarasi tersebut merupakan implementasi dari kewajiban setiap warga negara Indonesia dan oleh karena itu, civitas akademika dan perguruan tinggi harus turut serta dalam perjuangan dan pergerakan untuk memberantas korupsi. Terkait hal tersebut, Warna-Warni kali ini mengenai sebuah laman anti korupsi pertama di dunia yang dikembangkan Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta. Saudara, pada acara Anti-Corruption Summit 2016 yang dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta pada tanggal 25 sampai 26 Oktober 2016, Wakil Presiden RI Yusuf Kala meminta agar generasi muda diberikan edukasi tentang korupsi secara komprehensif. Tujuannya menurut Wapres agar para generasi muda bisa terhindar dari kasus korupsi pada saat mereka menjadi pemangku kewenangan di dalam pemerintahan. Karena seluruh negara di dunia pasti mengalami praktik korupsi. Untuk mengapresiasi pernyataan Wapres Yusuf Kala tersebut, Universitas Gadjah Mada UGM mengembangkan website laman www.cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id sebagai laman anti korupsi pertama di dunia. Sebagai upaya untuk mengurangi dan menekan praktik korupsi di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut pendiri laman antikorupsi UGM, Ri Mawan Pradiptyo, laman ini menjadi yang pertama kali dan satu-satunya di dunia dalam hal peran serta dunia akademis untuk menekan dan mengendalikan praktik korupsi. Saudara, laman antikorupsi UGM ini berisi beberapa hal penting yang sangat terkait dengan upaya-upaya aktif dalam pencegahan praktik korupsi. Di antaranya adalah fakta korupsi, berita tentang hal terkait korupsi, peta korupsi yang terjadi di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Selain berbagai upaya aktif, pencegahan juga dipublikasikan tentang pemahaman dan edukasi bagi masyarakat untuk melihat praktik korupsi dari perspektif yang benar dan komprehensif, serta berbagai regulasi terkait korupsi yang terjadi di Indonesia. Semua informasi terkait antikorupsi dalam laman tersebut dijelaskan dari perspektif akademis dan melalui kajian terlebih dahulu, sehingga bukan merupakan data asal jadi, tetapi bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik laman antikorupsi dari UGM. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, suara Indonesia di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, saya Enggar Saraswati akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia yang dijuluki sebagai salah satu diva Indonesia. Dia adalah Ruth Sahanaya. Mengawali Pelangi Nada kali ini, saya putarkan salah satu lagu Ruth Sahanaya yang terkenal, Kaulah Segalanya. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Kaulah Segalanya dari Ruth Sahanaya bersama dengan rekannya, yaitu Chris Dayanti dan Titi Dwi Jayanti. Ruth Sahanaya dikenal sebagai Tiga Diva. Julukan ini sangat pas karena masing-masingnya memiliki kemampuan yang sangat matang dalam bidang tarik suara. Begitupun lagu-lagu mereka sangat populer di tengah masyarakat Indonesia. Kebersamaan dalam Tiga Diva menambah panjang pengalaman Ruth Sahanaya dalam musik Indonesia. Perempuan yang berdarah Ambon itu sejak remaja sudah sering tampil bernyanyi. Ruth Sahanaya memulai karirnya di musik Indonesia tahun 1987 saat ia meluncurkan album perdananya Kasih dan langsung meledak di pasaran. Nama Ute, demikian Ruth Sahanaya sering disapa, semakin tenar saat membawakan lagu Kaulah Segalanya. Ute bukan hanya sukses dalam penjualan album lagu, namun juga sukses meraih gelar dalam berbagai ajang festival. Festival yang pernah diikuti oleh Ute antara lain Midnight Sun Song Festival di Finlandia tahun 1992 dengan mendapat gelar Grand Prix Winner dan menjadi vokalis tamu dalam konser Mario Frangoulis di Herod Atticus Acropolis Athena Yunani pada tanggal 5 hingga 6 Oktober 2002. Ia berduet dengan Mario untuk lagu Slow Naturaleza Muerta. Ute juga pernah berduet dengan Phil Perry dalam acara East-West Collaboration in Peace di Garuda Wisnu Kencana, Jimbaran, Bali pada Desember 2002. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan lagu dari Ruth Sahanaya yang berikutnya dengan judul Astaga.
Gairah
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama saya Enggar Saraswati dalam Pelangi Nada yang kali ini memutarkan beberapa lagu dari Ruth Sahanaya. Lagu yang baru Anda dengarkan adalah salah satu lagu yang menunjukkan bahwa Ruth Sahanaya bukan hanya sukses menyanyikan lagu dengan medium slow beat, namun juga lagu-lagu berirama cepat yang juga disukai penikmat musik di Indonesia. Ruth Sahanaya beberapa kali menggelar konser besar. Salah satunya adalah pada tahun 2011 yang bertajuk 25th Anniversary Concert. Mendengar demikian lagu-lagu dari Ruth Sahanaya yang dapat kami kupas pada Pelangi Nada edisi kali ini. Dan sebagai penutup acara Pelangi Nada pada hari ini, kami putarkan lagu Bawalah Daku Pergi dari Ruth Sahanaya. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda dan kita akan kembali berjumpa di lain kesempatan.
Thank you. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.